Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 11. decembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Nivo vode i dalje pada, put Podgorica, Virpazar, Bar, prohodan. Postupak za izručenje Iva Sanadera do 30 dana, saopštila austrijska policija. Sjutra parlamentarni izbori na Kosovu. Wikileaks sajt od ponedjeljka dobija konkurenciju u OpenLeaksu. U ovoj emisiji poslušajte dnevnik koji je vodio univerzitetski profesor, sociolog Srđan Vukadinović.
Za međunarodni magazin Core Diplomatic dajem komentar perspektive regiona u Evropskoj uniji. Nisam optimista, jer u početku su napravljene strateške greške. Ne može se razbijati jedna zajednica da bi se pravila druga, ili to ne može raditi onaj koji učestvovao u tome razbijanju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija na poplavljenim područjima u Crnoj Gori polako se stabilizuje, a svi vodostaji su u padu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave. Prema informacijama iz Automoto Saveza, konačno je prohodan put Podgorica, Vir, Pazar, Bar, a saobraćaj je još u prekidu na graničnom prelazu Sukobin sa albanske strane. Konkretan napredak u reformama u skladu sa godišnjim nacionalnim planom važniji od datuma ulaska Crne Gore u NATO, ocjenjuje generalni sekretar Vojne alijanse Anders Fogh Rasmussen. On je za Podgorički list Pobjeda poručio kako je prerano govoriti o punopravnom članstvu Crne Gore u alijansi. Što Crna Gora brže i efikasnije sprovede reforme, brže će dostići tačku kada će se razmatrati o članstvu, istakao je Rasmussen. Istražni sud je u Salzburgu odredio je pritvor od 30 dana bivšem hrvatskom premijeru Ivu Sanaderu, koji je juče uhapšen u Austriji. Postupak za izručenje Sanadera, kako je saopštila austrijska policija, trajaće 30 dana. Prvi parlamentarni izbori na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. bit će održani sjutra. Pravo glasa ima 1.630.636 građana, od kojih će 73.288 glasati prvi put. Na izborima učestvuje 29 političkih subjekata, među kojima i 8 lista iz srpske zajednice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
15 afganistanskih civila poginulo je kada je njihovo vozilo naišlo na bombu postavljenu pored puta u provinciji Helmand na jugu zemlje. Stopa nasilja u Afganistanu na najvišem nivou je od 2001. kada je sa vlasti svrgnut talibanski režim. Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange prebačen je u samicu zatvora u Londonu, gdje će imati ograničen pristup internetu. Assange je tražio da bude odvojen od drugih zatvorenika koji su bili zainteresovani da ga upoznaju i koji ga podržavaju. Daniel Domscheit Berg, bivši saradnik Juliana Assangea, najavio je da će u ponedjeljak pokrenuti novi sajt pod nazivom OpenLeaks, koji će objavljivati osjetljive materijale interesantne za javnost. Berg, bivši portparol Wikileaksa, izjavio je kako će novi sajt biti svojevrsno utočište za anonimne izvore. I još jedna vijest, venecuelanski predsjednik Hugo Chavez odlučio je da svoju kancelariju prepusti onima koji su ostali bez krova nad glavom zbog poplava, a da svoj kabinet preseli u beduinski šator koji mu je poklonio libijski lider Muammer el Gaddafi. Šator će biti razapet u bašti Chavezove rezidencije, u kojoj je već smješteno 25 porodica čiji su domovi oštećeni u poplavama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bio to pregled vijesti, posjetimo se u narednih nekoliko minuta pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Borba sa vodenom stihijom obilježila je čitavu sedmicu. Nivo vode konačno je počeo da opada, ostavljajući za sobom upropaštene domove hiljade ljudi. Među njima je i petočlana porodica Tomanović kod Nikšića, tek što su se nakon 27 godina podstanarskog života uselili u novosagrađenu kuću, morali su da je napuste.
Prije 2 mjeseca i 6 dana kako sam uselio u kuću, nova kuća. Žao mi je bilo onaj dan kad sam morao da zaključam. Ostalo je nešto stvari.
Od tog tamo što je ostalo, od stvari vašeg života, što vam je najviše žao što nijeste odnijeli?
A kuću.
Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije crnogorski premijer Milo Đukanović u Briselu je zatražio od Evropske unije nepokolebljivost u stavu da ne dopusti prijem novih članica dok ne ostvare vidljive rezultate. U isto vrijeme predstavnici Evropske unije u Podgorici zatražili su konkretne rezultate u borbi protiv korupcije upravo u Đukanovićevom dvorištu. Nikola Bertolini.
Ono što je najznačajnije, Crna Gora treba da pokaže konkretne rezultate, solidnu istoriju, istraga, krivičnih gonjenja i osuđujućih presuda u predmetima korupcije i to na svim nivoima, uključujući i korupciju na visokom nivou.
No u Đukanovićevoj vladi smatraju kako su već postignuti značajni uspjesi u borbi protiv korupcije i poručuju kako će to biti prioritet rada svih državnih organa i u buduće. Potpredsjednik Igor Lukšić, koji se pominje kao najvjerovatniji nasljednik Đukanovića na premijerskoj funkciji.
Ne treba bježati od problema, već otvoreno reći da korupcije ima, kao ostalom i svim državama svijeta. Ali svakako treba i svi da budemo svjesni da ponekad prenaglašena riječ stvara i pogrešnu sliku o našim naporima.
Sve to slušala je izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović, čija je nevladina organizacija među najagilnijim u ukazivanju na razmjere korupcije u Crnoj Gori. Reagovala je u ironičnom stilu.
Crna Gora je jedina, vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj ni jedan visoki državni funkcioner, ni jedan ministar nikada nije bio korumpiran, u kojoj niko ko se nalazi na vrhu državnih institucija nikada nije završio u zatvoru i zbog toga mi možemo reći da je Crna Gora vjerovatno najčistija, najpoštenija zemlja na svijetu.
I na kraju, koliko sami građani u svakodnevnom životu prepoznaju korupciju i kako ocjenjuju borbu nadležnih protiv te pojave?
Teško će se to kod nas skorije.
Zašto?
Pa mi smo takav narod. Podložni smo nekim takvim stvarima, niskim.
Oni sigurno imaju neke državne organe koje se formalno bore protiv toga, a suštinski mislim da nema nekih rezultata.
Neće vam niko direktno reći, dajte vi meni toliko i toliko za to i to. Ali sve to ima svoje finesice, način, pa vi pročitate između redova šta trebate da odradite. Mi po principu pred svim tako nečim negativnim zatvaramo oči kao, a to se nama ne dešava, kako da ne. A mi ćemo dugo dok mi dođemo do zelene grane, vjerujte.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ugostila je studente Pravnog fakulteta, uvjeravajući kako se situacija u crnogorskom sudstvu popravila. Upamćena po svojoj neosjetljivosti na ocjene koje o crnogorskom pravosuđu stižu sa međunarodnih adresa, ovoga puta je konstatovala.
Kao što vam je poznato, Evropska komisija konstatovala napredak crnogorskih sudova u dijelu rješavanja zaostalih predmeta i u dijelu poboljšanja efikasnosti. Pravo da vam kažem, za sudsku vlast je to i najbitnije.
A na pitanje da li je crnogorsko sudstvo politizovano, budući pravnici su odgovorili.
Ne kažem da nema primjera, ali ne treba generalizovati ni u kom slučaju i dokle god postoje pomaci, znači da idemo na bolje.
Vjerovatno postoje slučajevi koji su za sebe, ali pošto postoji odgovornost sudija i za takve, da to treba da se sede na najmanju moguću mjeru i da se u tome i napreduje.
8. decembra obilježeno je 30 godina od smrti jedne od najznačajnijih muzičkih ikona 20. vijeka, Johna Lennona. Pucnji umno poremećenog Marka Davida Chapmana prekinuli su karijeru legendarnog pjevača, kompozitora i gitariste slavnih Beatlesa, koji će ostati upamćen i kao beskompromisni borac za ljudska prava i simbol antiratnog pokreta. Don't let me down.
He lived at a time in which...
Nisam bio njegov savremenik, ali njegova muzika je veoma dirljiva, emotivna u svim segmentima i to je verovatno njena osnovna karakteristika.
Smo svi svedoci toga da je u prethodne dve decenije sve ono što pripada i identifikuje se kao rock and roll generacija bilo ugroženo nekim nametnutim sistemom vrednosti, tako da možemo slobodno reći da je polarizovanje ljudi ne samo muzičko polarizovanje, već i ideološko polarizovanje. 30 godina pucnje na rock and roll zapravo predstavlja na neki način početak kraja onog vremena i onog modela koji smo imali u 80. godinama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio crnogorski sociolog Srđan Vukadinović, koji je i selektor i umjetnički direktor pozorišnih susreta u Brčkom.
Subota, 4. decembar. Prije nepunih sedmicu dana završene su 27. susreti pozorišta kazališta Bosne i Hercegovine, koji su ove godine svojim kvalitetom i organizacijom potvrdili da su najprestižniji festival jugoslovenskog pozorišta i drame u regionu. Prisutna je takva opšta ocjena kod najznačajnijih autoriteta u oblasti teatra kao i u stručnoj i medijskoj javnosti. Pokazalo se da ovi susreti koji, kada su obnovljeni 2002. godine, su bili prvi integrativni faktor urušenog bosansko-hercegovačkog prostora, danas na gotovo identičan način povezuju južnoslovenske teatre i autore. Ni na jednom mjestu se ne može više sresti toliko autora sa svih južnoslovenskih prostora kao što je to slučaj sa festivalom u Brčkoj. Susreti su pokazali, kako istaknuše neki značajni kazališni kritičari, moć teatra da fikcijom uzburka stvarnost, iluzijom zasjeni barem na trenutak onu tako ponekad nepodnošljivu lakoću postojanja, a magijom više vlastite umjetnosti da opomene, zaintrigira, zabljesne provokacijom i začudi snagom postavljenog pitanja. Sa osjećajem neskrivenog zadovoljstva za toliko vrhunski urađen projekat putujem u Ljubljanu, gdje u drugom dijelu dana imam dogovore oko međunarodnog projekta Sistem vrednota u društvu, koji treba da realizuje konzorcijum istraživačkih institucija iz regiona, a što smo sve dogovorili još prošle godine na naučnom skupu u Nišu. Nedjelja, 5. decembar. Vraćam se iz Ljubljane jer moram uraditi završni dio priprema za izlazak 18 mojih monografija o dramskim piscima, rediteljima i glumcima, koje smo tokom posljednje dvije godine predstavili u programu susreta pozorišta kazališta. Za crnogorski dnevni list Dan komentariše mogućnost zabrane predizbornih koalicija koje dovode do stanja da i dalje živimo u jednom predpolitičkom društvu. Jako je opasno kada se u strukturama vlasti daje mnogo veći uticaj nekim političkim subjektima nego što ga imaju shodno svojim izbornim kapacitetima. Ništa manje nije opasno raditi tako nešto sa političkim subjektima u medijima, gdje se nekim minornim političkim grupacijama daje mnogo veći upliv u javni prostor nego što to zaslužuju shodno izbornim rezultatima. Volim da dajem komentari i analize za list Dan, jer je upravo taj dnevni list primjer kako je moguće napraviti jednu tranziciju medija od usko nacionalnog ka glasu uvažavanja i tolerancije, koji kao objektivno prihvataju svi građani jednog ambijenta. Zbog toga je ovaj list i najčitaniji u Crnoj Gori, za razliku od nekih tajkunaških, sedmičnika ili dnevnika ili državne televizije, koji su napravili obrnutu tranziciju time što onima koji drugačije razmišljaju ne daju prostora i što su čvrsto uvezani u nacionalistička, interesna, bezlična srljanja. Ponedjeljak, 6. decembar. Za međunarodni magazin Core Diplomatic dajem komentar perspektive regiona u Evropskoj uniji. Nisam optimista, jer u početku su napravljene strateške greške. Ne može se razbijati jedna zajednica da bi se pravila druga, ili to ne može raditi onaj koji učestvovao u tome razbijanju. Još manje se može kao sistem vrijednosti promovisati nešto što je postojalo u toj zajednici. Da se ne govori o teškoćama prilagođavanjem standardima koje su uvijek jako teške i jako bolne. Čujem se sa Dušanom Kovačevićem. Žao mu je što ove godine zbog neodloženih poslova van Srbije nije mogao doći na susrete pozorišta, odnosno kazališta. Njegovu prošlogodišnju konstataciju i tvrdnju da su susreti pozorišta, odnosno kazališta, sterilno pozorje, u najboljim danima prenijeli su svi mediji. Takve riječi izgovorene od strane živog ili savremenog Nušića značile su jako puno za festival. Dogovaramo se da se vidimo, ako ne prije, a ono na premijeri predstave njegovog posljednjeg, najnovijeg teksta Život u testnim cipelama, koju istovremeno i on sam režira za scenu Bata Stojković u Zvezdara teatru u Beogradu. Duška Kovačevića inače smatram najvećim živim dramskim piscem na južnoslovenskom prostoru. Utorak, 7. decembar. Čujem se sa Mirom Stupicom, koja je poslije mnogo godina izbivanja po prvi put došla na jedan festival. Ona je u Brčkom. Priča mi o tome da je odmah poslije boravka na susretima pozorišta otvorila i muzej Beogradskog narodnog pozorišta. Dobio sam mail od Mire Gavrana, inače najizvođenijeg savremenog hrvatskog dramskog pisca, u kome se najpohvalnije izražava i ističe vrijednosti susreta pozorišta, odnosno kazališta. Čujem se sa Mani Gotovac i razgovaramo o predstavi Miroslava Krleže, Gospoda Glembajevi, koju u Beogradu režira Jagoš Marković i gdje je Mani jedna vrsta supervizora. Srijeda, 8. decembar. Čujem se sa Jupom Juvančićem. Interesuje ga kada će izaći monografija o njemu kao jedna od onih 18 koje sam uradio, a govori mi i o svojoj novoj režiji koju priprema u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu. Popodne se čujem sa Ivanom Bjekljarevom, kojim iznosi vrlo zanimljive ideje oko narednih susreta pozorišta, odnosno kazališta. Četvrtak, 9. decembar. Danas sam gotovo čitav dan u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Imamo sjednicu odbora za sociološke nauke, čiji sam član, i okrugli sto o mjestu i ulozi ove nauke u društvu. Kažu da su naučni odbori predvorja za članstvo u Akademiji nauka i umjetnosti. Ne razmišljam mnogo o tome, više me impresionira činjenica kako veoma agilni ljudi, a pritom veliki znalci, mogu pokrenuti stvari sa mrtve tačke. Kada to kažem, imam u vidu akademika Ivana Cvitkovića, najvećeg bosansko-hercegovačkog sociologa, jednog od najvećih na južnoslovenskom prostoru, koji predsjedava ovim odborom i koji realizuje mnoge značajne projekte. Petak, 10. decembar. Sa Jovanom Čirilovom razgovaram o monografiji Južoslovenski teatri na Bitefu, koju je on recenzirao, a koja je sastavni dio onog broja monografija koje će izdati susreti pozorišta kazališta, čiji sam ja autor. Čujem se sa Harisom Pašovićem i Nikitom Milivojevićem. Obojica su oduševljeni ovogodišnjim susretima pozorišta kazališta, gdje su uz njih dvojicu bili još i Jupa Juvančić i Boro Drašković, pa je hvalio samo još Egon Savin da bude okupljeno sve ono što je najznačajnije kada je teatarska režija u pitanju u regionu. Razgovaramo o njihovim projektima koje će raditi za svoje privatne teatarske kompanije, Haris za Istvest centar, a Nikita za Itaku. Primjeri su to kako veliki reditelji, u ovom slučaju reditelji evropskog ranga, mogu biti i uspješni producenti. Budućnost teatarskih projekata i leži u takvim kompanijama. Naravno, u toku ove sedmice imao sam i redovne obaveze kao univerzitetski profesor sa svojim studentima koji mi pričinjavaju pravo zadovoljstvo.
Bio to dnevnik univerzitetskog profesora Srđana Vukadinovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U pričama iz regiona najprije idemo u Zagreb. Osim hapšenja bivšeg premijera Sanadera, udarna vijest bila je i privođenje Tomislava Merčepa, koji se sumnjiči za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Vukovaru i Pakračkoj Poljani, kao i za ubistvo u Zagrebu tročlane porodice Zec. Više ćemo čuti od Enisa Zebića.
Merčep je nakon višestranačkih izbora 90. i smjene vlasti u Hrvatskoj bio šef lokalnog HDZ u Vukovaru i općinski sekretar za narodnu obranu. Hrvatske ga vlasti nakon niza pritužbi o ubojstvima srpskih civila u ljeto 91. kolovo za te godine zovu Zagreb, a tamo on u svojstvu jednog od pomoćnika ministra unutarnjih poslova organizira postrojbu pričuvne policije po njemu nazvanu Merčepovci. Uz njih se vezuje jedna od najmračnijih epizoda rata u Hrvatskoj, dovođenje većinom srpskih civila u jedan paviljon Zagrebačkog Velesajma, mučenja i maltretiranja i onda odvođenje većine njih u sjedište postrojbe u Pakračku Poljanu, gdje je veći broj njih kao i dovedenih srpskih civila iz okolice bio ubijen. Mediji spominju ukupno 40 žrtava. Podsjetimo na svjedočenje Pakračanina Đorđa Gunjevića, koji je u jesen 91. bio doveden u Pakračku Poljanu. Njega su tukli i mučili, ali je na kraju pušten. Drugi kaže, nisu bili te sreće.
U Poljani sam bio prisutan kad su neki ljudi dovedeni. Tijekom noći su nestali, ja ne znam za njih koja je njihova sudbina. Četvorica su iza mene ostali u toj maloj prostoriji. Oni nisu izašli, ni danas se ne zna za njihova sudbina.
Za zločine u Pakračkoj Poljani vođen je svega jedan postupak za ubojstvo jednog suborca i mučenje više srpskih civila i petorici bivših Merčepovaca presuđene 2006. ukupno 32 godine zatvora. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić u izjavi za Naš radio pozdravlja Merčepovo uhićenje pitajući se a zašto je toliko vremena trebalo kada se o Pakračkoj Poljani u hrvatskoj javnosti zna već bar 15 godina.
Istraživanje javnog mnjenja koje Dokumenta radila 2006. ukazivalo je da 61% u hrvatskom društvu podržava procesuiranje svih ratnih zločina i mislim da se to kod zločina koji su povezani sa jedinicama koje vodio Tomislav Merčep jako osjećalo i kad se u predsjedničkoj kampanji pojavio na jednom od javnih pojavljivanja kandidata Milana Bandića, da je to stvarno naišlo na unisonu osudu.
Neki njegovi suborci ne negiraju događaje u Pakračkoj Poljani, ali kažu da Merčep nema veze sa njima. Dopredsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zagreba, Mladen Rogić.
Ja sam ranjen 11.10.1991. a Merčep je ranjen 13.10.1991. znači 3 dana poslije i završuju u bolnici i čovjek, mislim, doista nije odgovoran za ništa. Ne. Tako da s tim uhićenjem doista smo iznenađeni.
Još 2002. Hrvatski helsinški odbor podnio je dokumentaciju 19 ubijenih vukovarskih Srba iz ljeta 91. i taj slučaj formalno zaprimljen u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Pre 4 godine Hag je dostavio Zagrebu 14.000 stranica materijala koji tvrdi se terete Merčepa za ubojstva srpskih civila u Vukovaru u ljeto 91. za Zagrebački velesajam i Pakračku Poljanu. Pripadnici Merčepove postrojbe umješani su i u ubojstvo bračnog para Zec i njihove 12-godišnje kćeri prosinca 91. Zec je bio srpske nacionalnosti i moćni mesar i nekoliko Merčepovaca, više manje istih onih koji su 2006. osuđeni za Pakračku Poljanu, upalo je u njegovu kuću na Zagrebačkoj Trešnjevci, ubili su ga kada je pokušao pobjeći, a potom su ubili i njegovu ženu i kćer jer su im vidjele lica. Preostalo dvoje djece, Gordana i Dušan, se sakrilo, poslije su otišli iz Hrvatske, a 2005. im je hrvatska vlada isplatila odštetu od 1,5 milijuna, nešto preko 200.000 eura. Zbog proceduralne pogreške, počinitelji, iako su priznali zločin, nikada nisu kažnjeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A iz Zagreba idemo u Beograd. Vlada Srbije 2008. tačno je znala gdje se nalazi Ratko Mladić. Navodi se u američkoj diplomatskoj depeši iz te godine koju je objavio sajt Wikileaks, a New York Times prenio u četvrtak. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Sudeći prema prepisci američkog i španskog diplomate, srpske vlasti su pred 2 godine dobro znale gdje se Mladić nalazi, ali ta saznanja nisu rezultirala i hapšenjem. Prema depešama, neke diplomate su prebacivale da su Sjedinjene Američke Države odustale od lova na Mladića, dok su druge sumnjale da tom haškom beguncu pomažu Rusi. Povodom objavljenih dokumenata, srpski predsjednik Boris Tadić ponovio je da vlada ne zna gdje je Mladić i da bi, kada bi se znala njegova lokacija, on odmah bio uhapšen i izručen Hagu. Što se tiče navoda o dešavanjima iz 2008. Tadić je podsjetio da je aktualni premijer Mirko Cvetković, koji dolazi iz njegove demokratske stranke, vlast preuzeo tek u drugoj polovini te godine.
2008. godine smo imali dve vlade. Imali smo jednu koju je vodio Vojislav Koštunica, imali smo drugu koju je vodio Mirko Cvetković. Ova druga koju je vodio Mirko Cvetković formirana je nakon izbora koji su desili 2008. godine i to je vlada koja od sredine 2008. godine preuzela dužnost. Mjesec dana, čini mi se, nakon preuzimanja dužnosti, imenovanja direktora Bezbednostno-informativne agencije, uhapšen je Radovan Karadžić.
I predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić vjeruje da se sumnje u volju Srbije da uhapsi Mladića koje su izražene u depešama odnose na neki raniji period.
Ono što je meni indikativno iz jedne depeše iz 2008. godine, španski diplomata navodi da Srbija može da uhapsi Ratka Mladića, ali da ona to ne želi i da Srbija ne sarađuje sa tribunalom, a te 2008. godine uhapšen je Radovan Karadžić. Onog trenutka kada je Radovan Karadžić izručen tribunalu i Srbija dobila najviše ocjene za saradnju, kada je promijenjena također i vlada, onda je bilo daleko manji sumnji, naprotiv, tako ukoliko bude ti depeša, vjerovatno te sumnje datiraju iz nekog ranijeg perioda.
Ovo nije prvi put da se pojave navodi da je Ratko Mladić bio ili da jeste u dometu srpskih vlasti, ali od nadležnih svaki put stiže isti odgovor, da to nije tačno i da bi ga u suprotnom uhapsili. U dokumentima u kojima je takva tvrdnja ponovo izneta,
Pominju se i Radovan Karadžić i bivši šef BIA Rade Bulatović. Bulatović je navodno znao gdje se Karadžić krije čak pola godine pre nego što je uhapšen. Dodaje se da ništa nije učinio zbog tadašnjeg premijera Koštunice, za kog se ocenjuje da je ideološki blizak Karadžiću. Diplomate navode da je Bulatović stav promenio kada je promenjena vlast. Tada je navodno informacije o Karadžiću pokušao da zameni za ambasadorsko mesto u Siriji. To međutim nije prvi put da se on optužuje za opstrukcije hapšenja haških begunaca. U oktobru ga je specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević prozvao da je kriv što Ratko Mladić nije uhvaćen 2006. jer ga je navodno upozorio hapšenjem jednog od njegovih jataka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lakšim temama završavamo emisiju. Robert Prosinečki vraća se u Crvenu zvezdu. Vijest je koja je u medijima na Balkanu eksplodirala tačno 19 godina nakon što je beogradski klub u Tokiju osvojio titulu prvaka svijeta. O tome Zoran Glavonjić.
Prosinečki je tu, Prosinečki! Mihajlović u sredinu!
I sada počinje raspred velike drame na stadionu Sveti Nikola u Bariju. Prosinečki i Olmeta. Prosinečki 1-0 za Crvenu zvezdu. Odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev. Crvena zvezda je šampion Evrope. Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala.
Na utakmicama za istoriju, polufinalu Kupa šampiona protiv Bajerna i finalu sa Olimpikom, u najznačajnijim trenucima Beogradske Crvene zvezde i ovdašnjeg fudbala, kao deo nezaboravnog tima učestvovao je i Robert Prosinečki, dete zagrebačkog Dinama i bivši hrvatski reprezentativac, kojeg i dan danas u Beogradu pamte kao legendu kluba i od milja za ovu robi. Sa njim u timu Zvezda je te daleke 91. dotakla Zvezde, da bi se posle toga svih ovih godina spuštala do današnje apsolutno beznačajne uloge u evropskom fudbalu. Zato je kao iskra nade za nove uspehe, iako još zvanično nije potvrđena, dočekana vest da će Robert Prosinečki biti novi trener Zvezde. Dragoslav Šekularac, legenda kluba sa beogradske Marakane i jugoslovenskog fudbala, za naš program kaže da je dolazak Prosinečkog fantastična vest.
Znam Robija ko dobro dečka, sam bio trener u ono vreme kad smo osvojili duplu krunu. Prvo kao igrač je bio strašan, ali se zna da je on fenomenalan. Slušajte, ima on bogato iskustvo, dobar dečko, vole ga svi i mislim da je to od svega najbolji potez Crvene zvezde.
Robert Prosinečki ponikao je u zagrebačkom Dinamu pre nego što je 1987. došao u Crvenu zvezdu. Pored toga što je poznat sportski rivalitet ovih klubova, još veći antagonizam njihovih navijača koji je i produbljen ratom u bivšoj Jugoslaviji, ali je Prosinečki do dan danas ostao ljubimac zvezdinih pristalica. Tomislav Židak, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista, za naš program kaže da navijači Dinama sigurno nisu oduševljeni mogućim Robijevim prelaskom u zvezdu, ali da većina hrvatske javnosti nema ništa protiv.
Mislio sam da on nikad neće otići iz Zagreba, da jednog dana postati trener Dinama, međutim koliko vidim njegove ambicije su ipak takve da je on odabrao je Zvezdu zato jer ipak je tamo ostvario apsolutno najbolje igračke dane i ta uspomena u njemu nikada nije izbjedila.
A kada se radi o mogućnosti da Prosinečki Zvezdu vrati na staze stare slave, Tomislav Žida kaže.
Mislim da će on pokušati napraviti dobar posao, ali nisam siguran da će. Jer dolazi u jedan klub koji je apsolutno u ovom času najslabiji od bivše jugoslavenske velike četvorke.
Dok Dragoslav Šekularac veruje da ipak ima nade ako Robi odoli ovdašnjim problemima.
Smo mi nacija koja ne trpimo velika imena. Uzmemo početnike, onda ih smenjujemo. A to kod Robija neće moći, ali ipak ima on jedno veliko ime i ima autoritet.
Priča o Robertu Prosinečkom ne bi bila potpuna bez čuvene izjave njegovog trenera Ćire Blaževića. Ako taj mali postane igrač, ja ću pojesti moju trenersku diplomu. Ćiro još nije ispunio obećanje, a Rob je u međuvremenu postao svjetsko fudbalsko ime, sa Hrvatskom osvojio svjetsku bronzu i igrao za velikane Real i Barcelonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Nivo vode i dalje pada, prohodan put Podgorica, Vir Pazar, Bar. Postupak za izručenje bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera do 30 dana, saopštila austrijska policija. Sjutra parlamentarni izbori na Kosovu. Wikileaks site od ponedjeljka dobija konkurenciju u OpenLeaksu. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.